Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-yanvar kuni Nijniy Novgoroddan Tojikistonning Xo'jand shahriga uchayotgan S-76-431 reysi belgilangan aeroportdagi quyuq tuman tufayli Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti Toshkent aeroporti vakiliga tayanib xabar berdi. SK Airlines aviakompaniyasining Nijniy Novgorod Xo'jandga uchayotgan S-76-431 reysi belgilangan aeroportdagi quyuq tuman tufayli Toshkentga soat 10:00 qo'ndi degan aeroport vakili. Uning so'zlariga ko'ra, qo'nish normal rejimda amalga oshirilgan, layner ob-havo sharoiti yaxshilanishi bilan Xo'jandga uchishga hozirlik ko'rmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.